Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbi şirah li sadri ve yassir li emri. Vahlul uqdatan min lisani yafqahu kavli. Amma ba'd. Aziz, muhterem Müslüman kardeşlerim. İlk əvvəl həmişə olduğu kimi sizə Allahdan qorxmağı, müttəqilərdən olmağı nəsib edirəm. Bugünkü nəsihətim mömin bəndənin ölümü barədə düşünmək mövzusudur. Onu da mömin bəndə daim düşünməli, buna hazırlıq görməlidir. Şafirlərdən fərqli olaraq möminlər özlərinin Rəbbi ilə qarşılaşmağa can atır. O günü səbirsizliklə gözləyir. Şafirlər isə əksinə ölmək istəmirlər. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə onlar barədə deyir: "Vələn yətəmənnəhu əbədən." Onlar heç vaxt ölümü arzulamazlar. Heç vaxt. Ölmək istəmirlər. Mömin də ölmək istəməməlidir. Peyğəmbər s.ə.v. deyib, Lə yətəmənnəyən əhədəkumul məut. Sizdən heç biriniz özü üçün ölüm arzulamasın. Ölüm arzulamaq olmaz. Lakin Allahla qarşılaşmağı istəmək lazımdır. Buna sevinmək, bunu arzulamaq lazımdır. Ki, Rəbbinin huzuruna gedəcəksən. Və əlbəttə ki, müsəlman Rəbbinin huzuruna başı uca, üzü ağ gəlməsi üçün fürsətkən bu dünyadan istifadə etməli. Ölüm anında artıq bunun yeri olmayacaq. Yəni, artıq gec olacaq. Bu dünyada gərək biz vaxtımızı səmərəli keçirək. Azacıq da olsa, heç olmasa, axirətimiz üçün vaxt ayıraq. Dəfələrlə sizə yadınıza salmışam. Yenə də yadınıza salıram ki, biz nə qədər Allahı çox yad etsək, o qədər də Allah bizi yad edəcək. Allah subhanətə şərt olaraq Quran-ı Kərimdə deyir ki, Fədkuruni əzkurkum. Məni yad edin ki, mən də sizi yad edim. İnsan var imanından asılı olaraq, həvəsindən asılı olaraq və s. ildə bir dəfə Allahı yad edir, hansısa bir məclisdə. Adam var, ildə iki dəfə ancaq bayramlarda, Qurban bayramında, Ramazan bayramında məscidə gəlir, o da 15-20 dəqiqə Allahı yad edir. Adam var, cümədən cüməyə yad edir. Adam var, ayda bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, dörd dəfə, hətta hər gün Allahı yad edənlər var. Nə qədər biz Allahı çox yad ediriksə, Allah subhanahu teala da bizi o qədər çox yad edir. Və ahirəti yad etmək üçün İlk növbədə mömin ölümünü yad etməlidir. Ölümünü. Bilməlidir ki, o gec-tez öləcək. Lakin nə vaxt öləcəyini bir Allah bilir. Allah subhanahu teala Quran-ı Kərimdə belə bir söz deyir. Deyir ki, Kullu nəfsin zəiqatul məut. Hər kəs ölümü dadacaqdır. Və Adəm Aleyhisselam yaranından indiyə dək elə bir insan yeryüzünə gəlməyib ki, ölümü dadmış olmasın. Hər kəs ölümü dadıb. Ən şərəfli insanlar, peyğəmbərlər belə ölümü dadıblar. Və başqa ayədə deyir ki, Əynəmə təxunu yudrikkumul məut və ləv kuntum fi burucin müşəyyədə. Harada olursunuzsa olun, ölüm sizi haqlayacaqdır. Harada olursunuzsa olun, ölüm sizi haqlayacaqdır. Uca və möhkəm qalalar içində olsanız da belə. Bizdən əvvəlki ümmətlər Allahın əzabından qorunmaq üçün dağlarda özləri üçün evlər qururdular. Dağları oyub içində evlər qururdular. Nəyə görə bunu qururdular? Çünki peyğəmbərləri onlara xəbərdarlıq etmişdi ki, Allahın əzabı gələcək. Onlar bilirdilər ki, o əzab gələcək. Lakin bilmirdilər hardan gələcək, necə gələcək. Öz ağılları ilə düşünürdülər ki, daşqın ola bilər, göydən başlarına daş yağa bilər. Dağın içində oyub evlər qururdular ki, nə su ora qalxa bilsin, nə də göydən tökülən daş başlarına düşə bilsin. Lakin Allah Taala onları tükürpədici səslə, şiddətli küləklə məhv elədi. Allah istədiyini istədiyi cür məhv edir. Fil sahiblərini balaca daşlarla məhv etdi. Balaca daşlarla. O boyda fil sahibləri, o boyda ordu, o boyda fillər balaca daşlarla məhv etdi. Yacuc və Macucu balaca qurtlarla məhv edəcək. Allah Subhanahu taala istədiyini istədiyi kimi canını alır. Onun əlindən heç kəs yaxa qurtara bilməz. Başqa bir ayədə də deyir ki, قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنُهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ De, qaçdığınız ölüm sizi mütləq haqlayacaqdır. Hər kəs ölümdən qaçır. Heç kəs ölmək istəmir. Bir təhlükə olduqda kim o təhlükəyə qarşısında dayanır? Heç kəs, hamı qaçır ki, ölməsin. Lakin əcəl gəldikdə artıq heç yerə qaça bilmirsən. Əcəl gələnə dək Allah yenə səni qoruyur. İki mələk, hər insan üçün iki mələk təyin edir. Önündən və arxasından bu mələklər onu daim qoruyur. Elə bəlalar olur ki, onun içindən həmin adam sağ çıxır. Çünki o mələklər onu qoruyur. O bəladan mələklər qoruyur. Hamı məhv olur, bir dənə bu sağ çıxır. O qədər hadisələr olur ki, təyyarə qəzaya uğrayıb, hamı ölüb, bir nəfər oradan sağ çıxıb. Ev uçub, hamı ölüb, bir nəfər oradan sağ çıxıb. Və s. mələklər qoruyur, mələklər. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Lahum muaqibatun min bayni yadayhi və min xalfihi yahfazunahu min amrillah." Hər kəsin önündən və arxasından onu qoruyan var. İki mələk Allah Subhanahu taala yaradır. Və nə qədər ki canımızda ruh var, yəni bədənimiz sağlamdır, Allah yolunda nə iş edə biliriksə əlimizdən gələni etməliyik. Qocalıqda, taqətdən düşdükdə o güc bizdə artıq qalmayacaq. Cavanlıqda elədiyimizin bəlkə də ondan birini eləyə bilməyəcəyik. Ona görə o qocalana dək cavanlığımızdan istifadə etməliyik. Həmçinin kasıblayana dək var dövlətimizdən istifadə etməliyik. Xəstələnənə dək sağlamlığımızdan istifadə etməliyik. Məşğul olana dək boş vaxtlarımızdan istifadə etməliyik. Və ölüm gələnə dək həyatımızdan istifadə etməliyik. İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v bir dəfə bizə nəsihət edib dedi. İki nemət vardır ki, insanların çoxu onları layiqincə qiymətləndirmirlər. Nədir bu nemətlər? Peyğəmbər s.ə.v bu neməti bizə göstərir. Sağlamlıq və boş vaxt. Doğrudan da böyük nemətlərdir. Sağlamlığı heç yerdən tapa bilməzsən. Bununla satılmır. Boş vaxtı həmsinin. Keçib getdisə bir daha onu qaytarmaq mümkün deyil. Odur ki, bu iki şeydən yararlanmaq, maksimum istifadə etmək lazımdır. Onun qədrini, qiymətini bilmək lazımdır. İnsan ölənə dək tədarük görür. Və bu tədarükün sənin bərəkətli olsun deyə Allahın huzuruna doğrudan da gözəl azüqə ilə gedəsən deyə o sənin azüqən Allah qorxusu ilə bir olmalıdır. Yəni, onun içində Allah qorxusu olmalıdır. O Allah qorxusuz olsa onun heç bir faydası olmayacaq. Bu qədər insanlar var ki, əllərindən gələn yaxşılıqları edirlər. Yetimə də baxır, yol da çəkir, məktəb də tikir və s. Lakin onunla bərabər o Allah qorxusu olmasa, bunu Allah xatirini eləməsə, onun heç bir faydası olmayacaq. Onun elədiyinin əvəzini bu dünyada alacaq. Ya ona kimsə çox sağ ol deyəcək, ya onu kimsə tərifləyəcək ki, maşallah, səxavətli adamdır. Nə olursa olsun, axır ki, onun üçün bu dünyada olacaq. Və Allahdan qorxan sahabələr belə idi. Məsələn, Ayşə radiyallahu anh, qoç kəsəndən sonra onu bölüşdürür, xidmətçisinə verir, kənizinə ki, qadınlara paylasın. Sonra kəniz geri qayıtdıqda deyir ki, verdiyin adamlar nə dedi? Deyir ki, onlar dedilər, çox sağ ol, təşəkkür edirik. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, biz də onlara təşəkkür edirik. Bu sözü deyəndən sonra gör nə deyir? Deyir ki, biz onların dediyini özünə qaytardıq və savabımız özümüzə qaldı. Allah s.ə.q. Quranda nə deyir? Onlar Allah xatirinə yedizdirir kasıbı, miskini və deyirlər ki, "Lə nuridu minkum cəzən
və lə şəkura."
Biz bunun əvəzində sizdən nə bir mükafat, nə də təşəkkür istəmək. Bunun əvəzinə heç nə istəmək. Bunun əvəzini biz Allahdan umuruq. Bunun əvəzini bizə Allah verəcək. Və Allah qorxusunun da acıqı olması çoxlarına gülünc gəlir. Çünki qorxu necə maddiyyat ola bilər, acıqı ola bilər. Ancaq Allah subhanətə alə bunu acıqı adlandırır. Deyir ki, وَتَزَوَّدُ فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى Özünüz üçün acıqı, tədarik görün. Həd səfəri üçün deyir. Lakin ümumiyyətlə bütün səfərlərə aiddir bu. Ən uzun səfər də ahirət səfəridir. Ora getdiğində qayıdış yoxdur. O səfər ən uzun səfər olacaq. Ora üçün acıqı toplamalısan və o acıqı da yaxşı əməllərdir və s. və s. Ən xeyirlisi isə nədir? Təqva. Allah qorxusun. Ölüm gəlməmişdən əvvəl buna hazırlıq görmək üçün, onun faydası olmaq üçün, yəni faydalı olsun deyə, bundan istifadə edəsən deyə, doğrudan da layiqində hazırlaşasan deyə, indi dediyim əməllərə riayət etmək lazımdır. 11-ə yaxın əməllərdir ki, bunları etsək, ölümümüzə, ahirətimizə hazırlaşmış olacaq. Daha doğrusu hazırlaşacaq. Birincisi, ölümü tez-tez yad etmək. Ölümü tez-tez yad etmək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir biri sahabələrdən. Deyir ki, ən gözəl mömin, ən əhsəl, ən fəzilətli mömin hansı mömin sayılır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, əxlaqı ən gözəl olan mömin. İndi bu möminlərin arasında, əxlaqı gözəl möminlərin arasında ən ağıllısı hansı mömin sayılır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ölümünü tez-tez yada salan mömin. Fikir verirsən, demədi 10 min dənə hədis bilən mömin, 100 min dənə, nə bilim, rəvayət bilən mömin, Quran əzbər bilən mömin. Yox, bunu əzbərləmək bunu mümkündür. Bunu hər kəs əzbərləyə bilər. Bundan yararlanmaq, düzgün istifadə etməyə, amma hər kəs bacarmır. Ölümünü tez-tez yada salan isə mömində Allah qorxusu əmələ gəlir. Allah qorxusu ilə bərabər də sənə o elm gəlir. Allah subhanahu taala deyir ki, "İn tattaqullaha fattaqullaha yuallimukumullah. Fattaqullaha və yuallimukumullah." Allahdan qorxsanız, Allah sizi öyrədər. Allahdan qorxsanız, təqvalı olsanız, Allah öz elmindən sizə öyrənəcək. Və əlbəttə ki, Allahdan ancaq alimlər qorxur. Yəni, o qorxu ilə o elm yavaş-yavaş gəlir. Allahdan qorxursan, Allah subhanahu taala sənin o elminə bərəkət verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çox tez-tez sahabələrinə nəsihət edib deyərdi ki, ölümü yada salın. Ölümü tez-tez yada salın. Günlərin bir günü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Ömər radiyallahu anh'ın çiynindən tutdu və dedi ki, dünyada bir müsafir kimi ol. Yəni, bu özü-özlüyündə ölümü yada salmaq idi ona. Yada salırdı ki, sən müsafirsən. Ölə bilərsən. Səfərin sona çata bilər, başa çata bilər. Bu haqda düşün. İbn Ömər radiyallahu anh da hər dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu nəsiyyətini öz tələbələrinə edəndə dünyada bir müsafir yaxud bir qərib adam kimi ol. Bu nəsiyyəti edəndə deyərdi ki, axşama çıxdıqda səhərə sağ qalacağını axşama sağ qalacağını gözləmə. Bunu ümid eləmə. İndi oturmuş o axşamdır. Əlhəmdülillah. Bir yerdə Allahı yad edirik. Ümid eləməyin ki, səhərə sağ çıxa bilərsiniz. Yatdın, ola bilər ki, heç durmayasan. E gör, sonra nə deyir? Xəstələnərək sağlamlığından, o bu bir, sağlamlıq. Ölənə dək həyatından, o da iki, o vaxtından istifadə et. Bu iki şeydən istifadə etməsən, başqa sən nə ilə yararlanacaqsan, bu həyatda nədən istifadə edəcəksən? İkinci səbəb, ahirətə hazırlıq görmək üçün, o ölümə hazırlıq görmək üçün, tədarik görmək üçün, qəbirləri ziyarət etməkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İslamın əvvəlində səhabələrə qəbirləri ziyarət etməyi qadağan etmişdi. Müəyyən səbəblərə görə. Sonra isə onlara əmr etdi. Dedi ki, mən əvvəl sizə qəbirləri ziyarət etməyi qadağan etmişdim. İndi sizə əmr edirəm. Qəbirləri ziyarət edin. Çünki o sizə ahirətinizi yada salacaq. Başqa bir rəvayətdə də ölümünüzü yada salacaq. Qəbiri ziyarət edəndə də insan dərhal fikirləşir ki, nə baxsa məni də bura qoyacaqlar. Həmsinin qəbiri ziyarət edəndə ondan əvvəl yaşayıb getmiş dünyasından köçmüş mümin qardaşı üçün, bacısı üçün, anası üçün, atası üçün və s. dua edir. Və qəbirsanlığa yaxşı olar ki, tez-tez tək gedəsiniz. Yanınızda heç kəs olmasın. Tək. Gələsiniz qəbrin yanına, oturub düşünəsiniz. Düşünəndə görsəniz ki, qəlbinizdə qorxu əmələ gəldi, gözünüzdən yaş gəldi, bilin ki, əlhəmdülillah sizdə o qorxu var. Cəmaat yanında adam qar eləyir ağlamağı. Amma yenə təsir eləyir ona. Təklikdə isə Allahdan başqa onu heç kəs görmür. Və Osman radiyallahu anh bir dəfə qəbrin yanından keçəndə dayanır, baxır qəbrə və başlayır ağlamağa. Ağlayır, sonra çıxıb gedir. Kənardan onu görən səhabələr yaxınlaşır. Deyir ki, ya Əmirəl-Müminin, sənə nə oldu? Kim yadına düşdü ki, belə ağlamağa başladın? Deyir, Subhanallah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözləri yadına düşdü. Ki, qəbir, qəbir. Ahirət mənzillərinin birincisidir. Orada necə oldunsa, sonrası da sənin üçün elə olacaq. Yaxşı olsan, yaxşı olacaq. Pis olsan, pis olacaq. Üçüncü, hazırlıq salih əməllərdir. Yaxşı işlər görmək. Bu əməllər vasitəsilə ahirətin üçün hazırlıq görürsən, ölümün üçün. Hər kəs başa düşür ki, o bu dünyada əbədi qalan deyil. Nə vaxtsa öləcək. Odur ki, əlimizdən gələn etməliyik ki, ahirətin üçün bir hazırlıq görək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görür nə deyir? Deyir, insan öldükdə onun bütün əməlləri dayanır. Və salam. Ömürdəki nədir? Ömür çox azdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhih hədisində yəni ki, 60-70 yaş arasında ümmətinin ömrü 60-70 yaş arasındadır. Ömür çox azdır. Ömrümüzün də gör neçə hissəsi cahillikdə keçib, qalan hissəsinin nə qədəri yatmağa gedəcək, nə qədər işə gedəcək və s. və s. Bəs nə edək ki, qiyamət gələnə dək bizim savabımız dayanmadan əməl dəftərimizə yazılsın. Bu hədisdə açıq aydın Peyğəmbər s.ə.v. bizə göstərib, ümid yeri də qoyub. Bütün əməllər dayanır yalnız üç şeydən başqa. Ardı arası kəsilməyən sədəqə, yəni məsələn, yol çəkmirsən. Nə qədər o yoldan istifadə edir insanlar, savabı sənə gələcək. Quyu qazmırsan, o sudan nə qədər istəyəcəklərsə, məktəb tikmirsən, nə qədər orada oxuyan olacaq, istifadə ediləcək, sənə savab yazılacaq. İkincisi, fayda verən elm. Tələbə hazırlaşdırmırsan, kitab yazmırsan və s. Onun savabı qiyamətə qədər sənə yazılacaq. Və üçüncüsü, əməli salih övlad. Övladlarınıza fikir verin. Onların tərbiyəsinə. Onlar sizdən sonra sizin üçün qoy dua eləsin. Yolunuzu davam eləsin. Allah üçün yaşasınlar. Onda sizə də savab yazılacaq. Onlar da öz sizin verdiyiniz tərbiyəni öz övladlarına versələr, ondan da sizə savab gəlib çata bilər. Sonra başqa bir hədisdə deyir ki, insan öldükdə onu dəfn etməyə aparadıqda onunla arxasınca onunla bərabər yenə üç şey gedir. Əhli əyalı, bütün o tanışları, dostları, qohum əqrabası, ailəsi, varı dövləti və bir də əməlləri. İki şey qayıdır, biri isə onunla qalır. Bütün tanışlara, qohum əqrəbası, varı, dövləti hamısı geri qayır. Yəni bu dünyada qalır. Əməlləri onunla bərabər gedir. Bu dünyada vaxtı ilə onunla can deyib, can eşidən dostları, qardaşları, hətta ailəsi, övladı ildə yadına düşəndə ancaq gedir, onu ziyarət edir. O tənha qalır orada. Lakin yaxşı insan olsa, Allah üçün yaşasa, orada heç vaxt tənha qalmayacaq. Allah subhanahu teala orada da onu yad edəcək. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh ahirətə hazırlıq barədə gözəl sözlər deyir xütbədə. Bunu dəfələrlə demişəm, eşitmisiniz. Deyir ki, həqiqətən dünya gəldi gedərdi və o artıq geridə qalmışdır. Yəni, hər kəsin ömrünün müəyyən hissəsi geridə qalıb, kesib gedib, qaydan deyil. Ahirət isə qarşıda hər kəsi gözləməkdədir. İkisinin də özünə məxsus oğulları, yəni qəlbən ona bağlı olan adamlar var. Siz, ey qardaşlarım, dünya oğullarından deyil, ahirət oğullarından olun. Yəni, ahirətə bağlı olun. Bugün bir iş görürsünüz, amma sorğu-sual olunmursunuz. Sabah isə sorğu-sual olunacaq və heç bir iş görə bilməyəcəksiniz. Bunun üçün can yandırmaq, bunun üçün çalışmaq lazımdır. Bu dünyada xırda bir əməl etsən, qiyamət günü Allah subhanahu teala onun əvəzini qat-qat artıq verəcək. Xırda bir əməl. Adi bir kəlmə-i şəhadətini deyib ölən adam ömrünün axırında boşa düşüb, peşman olub, haqqa gəlib, kəlmə-i şəhadətini deyib ölən adam qiyamət günü bütün o elədiyi günahlar bir tərəfə olacaq, bir dənə o ləylə ilə Allah kəlməsinə görə cənnətə gedəcək. Rasulullah s.ə.v. gör, nə deyir? Deyir ki, qiyamət günü bir kişini gətirib cəhənnəmin daha doğrusu cəmaatın qarşısına çıxaracaqlar. Və o cəmaatın qarşısına çıxdıqda onun qarşısına 99 ədəd kitab qoyulacaq. Əməlləri yazılmış kitab. Hər bir kitabın ölçüsü gözünün gördüyü son məsafəyə qədər olacaq. Hər kitabın ölçüsü. Və kitabın içində də bunun ancaq günahları olacaq. Sonra Allah subhanahu teala buyuracaq, bunlardan birini inkar edə bilərsənmi? Deyə bilərsənmi ki, bunu mən eləməmişim? Kişi xeyr, ey Rəbbim, deyə cavab verəcək. Allah yenə buyuracaq, əməlləri yazan gözətçi mələklərim sənə zülm ediblərmi? Yəni, bura neysə artıq bir şey yazıblarmı? Kişi yenə deyəcək, xeyr. Bu qədər kitabın qabağında sənin savabın ola bilərmi? Kişi qorxu içində deyəcək ki, xeyr, yarım. Ola bilməz. Sonra Allah s.ə.v. deyəcək, xeyr. Əksinə, dərgahımızda sənin üçün savab vardır. Odur ki, bugün sənə zülm olunmayacaq. Bu vaxt onun qarşısına içində Əşhədü ən la ilahə illallah və Əşhədü ənnə Muhammədən Rasulullah yazılmış bir kağız parçası qoyulacaq. Balaca bir kağız parçası. Kişi deyəcək, ey Rəbbim, bu qədər kitabın qabağında bu kağız parçası nə fayda verə bilər? Allah buyuracaq, sənə zülm olmayacaq. Təkrar edir ona ki, bilsin ki, ona artıq zülm olmayacaq. Bu kitablar tərəzinin bir gözünə qoyulacaq, kağız parçası isə digər gözünə qoyulacaq. Və bu kağız parçasının ağırlığından o kitablar havaya qalxacaq. Kəlmə-i şəhadətin ağırlığıdır. Kəlmə-i şəhadətin dəyəridir. Gücüdür. Ki, bir dənə kəlmə-i şəhadət bütün əməlləri ört bastır edir. Həmçinin əməllər etdikdə diqqət etmək lazımdır ki, o əməli birinci növbədə Allah xatirinə desən, ikinci növbədə də sadəcə dillə yox, əməllə desən. Bayaq o rəvayəti deyəcəkdim sizə. Qiyamət günü bir kişini gətirib cəhənnəmin oduna atacaqlar. Və onun bağırsaqları yerə töküləcək. Dəyirmanın ətrafında fırlanan uzun qulaq kimi fırlanacaqdır. cəhənnəm əhli onun başına yığışıb deyəcəklər, ey filan kəs, niyə bu kökə düşmüsən? Məyər sən bizə yaxşı işlər görməyi buyurub, pis əməlləri qadağan etmirdinmi? Həmin adam deyəcək, mən sizə yaxşı işlər görməyi buyururdum, lakin özüm buna əməl etmirdim. Sizə pis əməlləri qadağan edirdim, amma özüm o işləri görürdüm. Belə şeylərdən də çəkinmək lazımdır. Biz özümüz cəmaata nəyi nəsiyyət ediriksə, özümüz birinci növbədə nümunə olmalıyıq. İnsan olaraq xəta edə bilərik, lakin dilimizlə əməlimiz eyni olmalıdır. Həmsinin əməl etdikdə hərdən qardaşlar fikirləşir ki, Allah subhanahu teala hər şeyi əzəldən qədərimizə yazıb. Qədərə yazılıbsa, onda nəyə görə mən əməl etməliyəm? Nə yazılıbsa, qədərə uyğun şəkildə də yaşayıb ömrümü başa çatdıracam. Ya cənnət əhlindən olacam, ya cəhənnəm əhlindən. Belə fikirləşirlər. Belə fikirləşən müsəlmanların da bir qismi qədərlərə çevrilim, bir qismi cəbərlərə. Qədərlər o firqədir ki, deyirlər ki, Allah subhanahu teala əvvəlcədən heç bir şeydən xəbəri yox. İnsan hər hansı bir əməl etdikdən sonra yalnız bilir ki, o nə etdi, sonra onu yazır. Cəbərlər isə deyir, əvvəlcədən yazıb və məcbur edir ki, bunu edəsən. Məcburiyyət qarşısında edirəm. Günah işləri də, bütün yaramaz işləri məcburiyyət qarşısında edirəm. Amma əhlüsünnə və cəmə o orta yolla, orta yolu tutub gedənlərin imamı, müəllimi, rəhbəri, gör sahabələri necə tərbiyələndirir. Diqqət edin. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh rəvayət edir ki, biz Bəqi qəbristanlığında bir cənazəni dəfn edərkən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəldi, oturdu. Biz də onun ətrafında oturduq. O əlinə bir ağac alıb yeri eşməyə başladı o ağacla. Sonra dedi, aranızda elə bir kimsə yoxdur ki, onun cənnətə və ya cəhənnəmə girəcəyi xoşbəxt yaxud bədbəxt olacağı əzəldən yazılmış olmasın. Sahabələr dərhal soruşdular, görünə soruşdular. Ya Rasulullah, biz əzəldən yazılmış qədərimizə arxain olub işə səy göstərməkdən vaz keçə bilərikmi? Biz iş görməyək, qədərimizə arxain olaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, xeyr, çalışın, səy göstərin. Çünki hər birinizə layiq olduğu əməlləri yerinə yetirmək müəssər ediləcək. Xoşbəxt olan kimsəyə, xoşbəxt adamların əməlləri, bədbəxt olan kimsəyə, bədbəxt adamların əməlləri müəssər ediləcək. Sonra da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Quran-ı Kərimdən bu ayələri oxudu. Kim haqqını verir, yəni doğru düzgün əməllər edir, Allahdan qorxur və ən gözəl olanı, Lə iləhə illallahı təsdiq edirsə, onu ən gözəl olana müəssər edəcək. Yaxşı əməllərə. Kim də bunu inkar edirsə, Allahdan qorxmursa, onu ən pis olana müəssər edəcək. Yəni, cəhənnəm əhlinin əməllərini edəcək. Bədbəxt olacaq. Və hədislərin əksəriyyətində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrini iş görməyə, əməl etməyə təhrik edərdi, həvəsləndirərdi. Dördüncüsü, ölüm anını tez-tez yada salmaq. Ölüm anını. Ona səkrətul mavud deyilir. O an çox dəhşətli bir andır. Bu, hər kəs üçün, hətta peyğəmbərlər üçün belə ağır keçir. Peyğəmbərlər belə dua edirdilər ki, o an onlar üçün yüngül keçsin. O, ölüm bir huşluğu ki var, adama gəlir. Allahı ki, o anda nə baş verəcəyini bir Allah bilir. Çünki insan artıq özündə olmur. Küfür də edə bilər, imanla da bu dünyadan köçüb gedə bilər. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. Səhih hədisi var, deyir ki, insan ana bətnində olduqda onun qədəri yazılır. Əcəli, əməli, ruzisi, xoşbəxt və ya bədbəxt olacağı və deyir, ola bilsin ki, ömrünün axırına qədər yaxşı işlər görsün, lakin qədər onun önünə keçsin, onu qabaqlasın. Ömrünün axırında artıq onunla cənnət arasında bir-birsə məsafə qaldığı bir vaxtda, yəni artıq ölüb cənnətə düşə bilər. Qədər onu qabaqlayır, elə bir əməl edir ki, cəhənnəm əhlindən olur. Həmçinin də bunun əksi. Ömrü boyu pis işlər görüb, lakin ölümünə yaxın qədər onun önünə keçir, yəni qabaqlayır onu. Qədərinə yazılıb, mömin kimi bu dünyadan köçüb gedir. Bu da çox vaxt, yəni Allah subhanahu teala mömin bəndəsinə zülm etməz. Heç bu alimlər ki, əziyyət çəkib, Allah xatirinə elm öyrənir, onların qəlbindən elmi silib götürmür. Bir diyarda, bir hansısa bir cəmaatı, toplumu, qövmü cəzalandırmaq üçün onların alimlərini götürür. Onlar alimsiz qalır. Savadsızları özlərinə alim seçir və onlardan bilmədiklərini soruşur. Onlar da ağına gələni deyir, özləri də azdırır, cəmaatı da azdırırlar. Ona görə adam Allah xatirinə ömrü boyu yaxşı işlər görürsə, Allah subhanahu teala heç vaxt ona zülm etməz. Kafir kimi canını almaz onu. İnşallah mömin kimi canını almaz. Çox vaxt bu dünyadan kafir kimi köçənlər ömrü boyu o yaxşılıqları Allah xatirinə deyil, başqa məqsədlə edənlərdir. Edənlər olub daha doğrusu. Ölüm anını dəfələrlə sizə danışmışıq. Yəni bu məşhur hədisdir. İstərdim ki, bunu yenə bir daha sizin yadınıza salım. Onu sizə bu hədisi sizə oxuyum və bunun sizə faydası olsun. Yadınıza salasanız ki, ölüm anında mömin necə canını tapşıracaq, nələr baş verəcək, kafir necə canını tapşıracaq və nələr baş verəcək. Bəra ibn-i Azib radiyallahu anh rəvayət edir ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə birgə Ənsardan olan bir kişinin cənazəsini dəfn edərkən Allahın elçisi qəbrin yanında oturdu. Biz də sakitcə onun ətrafında oturduq. O əlindəki çubuğu yerə vururdu. Gözləyirdi ki, dəfn edib qurtarsınlar. Sonra başını qaldırıb buyurdu. Dəfn edib qurtardıqdan sonra başını qaldırıb buyurdu. Qəbr əzabından Allaha sığının. O bunu 3 dəfə təkrar etdikdən sonra dedi, yəni rəvayəti nə baş verir? Ölüm anında onu bizə danışmağa başladı. Dedi, mömin bəndə dünyadan köçüb axirətə qovuşduqda göydən onun yanına üzləri günəş kimi parlaq mələklər enir. Onlar özləri ilə cənnətdən kəfən və ətir gətirir. Onun ölən adamın gözünün gördüyü son məsafədə oturub gözləyirlər. Sonra ölüm mələyi gəlib onun başının üstündə oturub deyir, ey gözəl ruh, Allahın mərhəmətinə və xeyir duasına qovuşmaq üçün çıx oradan. Nəhayət mömin bəndənin ruhu bədənindən su damcısı qabın ağzından axıb töküldüyü kimi çox rahatlıqla çıxır. Ölüm mələyi ruhu götürdükdən sonra onu bir göz qırpımında oturub gözləyən mələklərə təhvil verir. Onlar da onu kəfənə büküb ətirləyirlər. Bundan sonra ondan yeryüzündə mövcud olan ən gözəl ətrin qoxusuna bənzər gözəl bir qoxu gəlir. Sonra mələklər onu götürüb göyə qaldırırlar. Göyə qalxarkən mələklərdən ibarət hansı toplumun yanından keçirlərsə, onlar görəsən bu gözəl ruh kimin ruhudur deyə soruşurlar. Onlar bu filankəsin oğlu filankəsdir deyə bu bəndəni cəmaatın onu həyatdaykən çağırdığı ən gözəl adla çağırırlar. Nəhayət onlar birinci göyə gəlib yetişdikdə göy qapılarının açılmasını xahiş edir və onun qapıları taybatay açılır. Hər bir göyün mələkləri o ruhu növbəti göyə qədər beləcə yola salır. Nəhayət 7-ci göyə gəlib çatdıqda qüdrətli və əzəmətli Allah buyurur. Mənim qulum barədə olan qeydləri İlliyyuna yazın. İlliyyun da 7-ci səmada olan möminlərin əməlləri yazılan bir yerdir, kitabdır. Sonra da onu qaytarın yerə. Çünki mən söz vermişəm ki, onları torpaqdan yarattım, öləndən sonra ora qaytaracaq və qiyamət günü bir daha oradan dirildib çıxaracaq. Mələklər onun bədəninə, yəni o ruhu bədəninə qaytardıqdan sonra iki mələk gəlib onu otuzdurur. Başqa rəvayətlərdə gəlir ki, bu mələklərin birinin adı Nəkir, o birinin adı da Münkərdir. Gəlib gətirib otuzdurur və deyir, Rəbbin kimdir? Soruşurlar. Mömin məndə Rəbbim Allahdır, deyə cavab verir. Onlar dinin nədir, deyə soruşurlar. O dinim İslamdır, deyə cavab verir. Onlar sizə göndərilmiş o kişi kim idi, deyə soruşur. O, bu Allahın elçisiydi, deyə cavab verir. Onlar həyatdaykən sən nə öyrəndin, deyə soruşurlar. Nə öyrəndin? Mömin məndə deyir, mən Allahın kitabını oxuyub, ona iman gətirdim, ona sadiq oldum, ona əməl etdim. Bu vaxt göydən belə bir səda gəlir. Mənim qulum doğru danışır. Cənnət nemətlərini onun önünə sərin və onun üçün cənnətdən bir qapı açın. Beləliklə, cənnətin gözəl iyi və havası ona gəlir. Qəbri də gözlərinin gördüyü son məsafəyə qədər genişlənir. Sonra gözəl görkəmli, əynində yaraşıqlı paltarı olan və üst başından ətir iyi gələn bir kişi onun yanına gəlib deyir, səni sevindirəcək bir xəbərə sevin. Bu, sənə vəd olunan gündür. Mömin, sən kimsən? Sənin üzündən xeyirxahlıq yağır, deyə soruşur. O da, mən sənin yaxşı əməlinəm, deyə cavab verir. Onda mömin dua edib deyir, görün nə dua edir, subhanallah. Allahım, qoy qiyamət günü tez gəlsin ki, mən öz ailəmə qayıdıb, var dövlətimə sahib olum. Cənnətdəki yerinə tələsir. Fikirləyirsiniz? Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafir bəndənin dünyadan necə köçdüyü barədə danışır. Deyir ki, kafir bəndə dünyadan köçüb ahirətə qovuşduqda göydən onun yanına zəhmli və qara simalı mələklər inir. Onlar özləri ilə cəhənnəmdən zot parça, diş deyilir ona, gətirir və gözünün gördüyü son məsafədə oturub gözləyirlər. Sonra ölüm mələyi gəlib onun başının üstündə oturub deyir, ey yaramaz ruh, Allahın qəzəbi və qeyzinə düçar olmaq üçün çıx oradan. Nəhayət onun ruhu bədənindən tikanlı məftil yaş yunun arasından kestiyi kimi çıxır. Tikanlı məftil yaş yunun arasından necə çıxa bilər? Əzab əziyyətlə, yəni çox çətinliklə. Onun ruhu da bədənindən elə əzab əziyyətlə çıxır. Ölüm mələyi ruhu götürdükdən sonra onun bir göz qırpımında oturub gözləyən mələklərə təhvir verir. Onlar da onu o kişiyə bükürlər. Bundan sonra ondan yeryüzündə mövcud olan ən pis iyə bənzər bir iyi gəlir. Sonra mələklər onu götürüb göyə qaldırırlar. Göyə qalxarkən mələklərdən ibarət hansı toplumun yanından kesirlərsə, onlar görəsən bu iyrənc ruh kimin ruhudur, deyə soruşurlar. Onlar bu filankəsin oğlu filankəsdir, deyə bu bəndəni cəmaatın onu həyatdaykən çağırdığı ən pis adla çağırırlar. Nəhayət onlar birinci göyə gəlib yetişdikdə göy qapılarının açılmasını xahiş edir. Lakin onun qapıları açılmır. Bu vaxt Peyğəmbər s.ə.v. bu ayəni oxudu. Ayədə Allah s.ə.v. deyir ki, şübhəsiz ki, ayələrimizi yalan sayanlara və onlara təkəbbürlüklə yanaşanlara göyün qapıları açılmayacaq və dəvə iynənin gözündən keçməyincə onlar cənnətə girməyəcəklər. Bu ayəni Peyğəmbər s.ə.v. onlara aid edir. Göy qapıları onlar üçün açılmayacaq. Sonra rəvayətinə davam edib deyir ki, Allah buyurur, mənim qulum barədə olan qeydləri yerin alt təbəqəsində yerləşən siccinə yazın. 7-ci qapında da o da. Çünki mən söz vermişəm ki, onları torpaqdan yaratdım, öləndən sonra ora qaytaracaq və qiyamət günü bir daha oradan dirildir çıxaracaqam. Mələklər onun ruhunu göydən aşağı atırlar. Mömin bəndənin ruhunu yavaş-yavaş salırlar. Fikir verirsiniz, ruhuna da əzab verirlər. O məsafədən, göyün birinci qapından çırpırlar yerə. Peyğəmbər s.ə.v. yenə bu ayəni oxudu. Buna aid. Kim Allaha şərik qoşsa, sanki o göydən yerə düşər. Quşlar onu alıb aparar, yaxud külək onu sovurub uzaq bir yerə atar. buna bənzətdi. Yenə rəvayətində davam edib deyir, onun ruhu bədəninə qaytarıldıqdan sonra iki mələk gəlib ona oturdurur və Rəbbin kimdir deyə soruşur. O da mızıldanıb, bilmirəm deyə cavab verir. Sizə göndərilmiş o kişi kim idi deyə soruşur, yenə mızıldanır, deyir ki, bilmirəm. Bu vaxt göydən belə bir səda gəlir. O yalan danışır. Fikir. Həmin anda doğrudan da o bilmir. Bəs nə üçün göydən səda gəlir ki, yalan danışır? O dünyada ikən axı bilirdi. Bilirdi ki, Allah var. Bilirdi ki, Peyğəmbər var. Dünyada ikən bilirdi. Lakin əməl eləmədiyinə görə Allah subhanətə alə onu o cavabı verməyə müvəffəq eləmədi. O yalan danışır. Onun yolunu alovlandırın və onun üçün cəhənnəmdən bir qapı açın. Beləliklə, cəhənnəm ateşi və alovlu küləyi ona dəyir. Ona gəlir. Qəbri də o qədər sıxılır ki, qabırğaları bir-birinə keçir. Sonra eybəcər sifətli, əynində nimdaş paltarı olan və üst başından pis qoxu gələn bir kişi onun yanına gəlib deyir, mən səni kədərli bir xəbərlə müjdələyirəm. Bu sənə vəd olunan gündür. Kafir, sən kimsən? Sənin üzündən şər yağır, deyə soruşur. O da mən sənin yaramaz əməlinəm, deyə cavab verir. Yaramaz əməl. İnsan qiyafəsində onun yanına gəlir. Onda kafir yalvarıb deyir, Allahım, qoyma qiyamət qopsun. Oradakı əzaba dözməyə hazırdır, razıdır. Lakin cəhənnəmdə olduğunu, olacağı yeri görür deyə, yalvarıb deyir ki, Allahım, qoyma qiyamət qopsun. Bunu biləndən sonra, əlbəttə ki, hər kəs o günü üçün əlindən gələn edəcək. Hər kəs bacardığını edəcək, hazırlıq görəcək. Həmçinin səbəblərdən, o günün üçün hazırlaşmaq üçün olan səbəblərdən, beşincisi, zalimlara ölümün necə gəldiyi haqda düşünmək. Bayaq dediyim rəvayət, ölüm anında baş verən hadisədir. Həmçinin o anda zalimlara ölüm necə gəlir? Bu haqda da Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə bizə xatırladır. Allah subhanahu taala Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, şəxsən zalimların ölüm əzabı içində sabalayan, mələklərin də bu zaman əllərini uzadır, çıxarın canlarınızı siz bugün Allaha qarşı nahaq sözlər danışdığınıza və onun ayələrinə təkəbbür göstərdiyinizə görə alçaldıcı bir əzabla cəzalandırılacaqsınız deyəndə görəydim. Onların başına bax, bu müsibət gələcək. Onlar can verəcəklər, çabalayacaqlar deyir. Rahatlıqla ölə bilməyəcəklər. Mələklər də onların canını zor alacaqlar. Allah subhanahu teala and içir. And olsun möminlərin canını rahatlıqla alanlara rəhmət mələklərinə. Və and olsun kafirlərin canını zor alanlara. Yəni cəhənnəm mələkləri. Əzab mələkləri. Başqa ayədə də Allah subhanahu teala kafirin ölüm anında peşmançılığı barədə deyir, onlar ölüm, onlara ölüm gəldikdə deyəcək ki, Pərvərdigar, məni geri qaytar. Eləmədiyim o işləri, o əməlləri edim. Allah subhanahu teala deyir, xeyr, bu onun dediyi boş, faydasız bir sözdür. Yəni, geri qaytarsaq da yenə öz bildiklərini edəcəklər. Onları önündə, yəni qarşıda qiyamət, haqq-hesab çəkəcəkləri bir gün gözləyir. O günə qədər də bərzəx aləmi. Yəni, ahirətlə dünya arasında olan bir aləmdir. Orada da ahirət gələnə qədər əzab çəkəcəklər. Altıncısı, iki mələyin sorğu-sualı barədə düşünmək ki, onlara nə cavab verəcək? O da izah elədim, bu sorğu-sual necə olacaq? Nə suallar verəcəklər? O suallara indidən hazırlaşın. O sualların cavabını verə bilsəniz, sanki artıq siz cənnətə düşməyə sizə zamanət veriləcək. Rəbbin kimdir? Allah sadəcə bu sözü demək deyil. Rəbbini sən tanımalısan. Şərik qoşmamalısan. Ehtiqad etməlisən. Peyğəmbər s.ə.v Muhammed s.a.v. peygamberimdir demek için onun ardında gitmelisin. Dinim İslam'dır demek için İslam'ı yaşamalısın. Peygamber s.a.v. hutbe verirken kabirde olan sorulu sualdan danıştı. Ve bütün Müslümanlar ağladı. İndi kabirde olan sorulu sual yadımıza düşəndə belə bizi heç o qədər təsir eləmir. Təsəvvür edin, əksəriyyətiniz universitetdə oxumusunuz. O sual cavaba girəndə, imtihana girəndə, müəllimi görəndə, xüsusən də o zəhmli müəllimlər ki olur, elə bir müəllimi görəndə necə titriyirsən, necə qorxu hissləri keçirirsən. Düzdür, o adamlar istisnadır ki, onları dayı-dayı tapşırır, arxayın girir ki, tapşırıblar, qiymətin yazılacaq. Orada dayı-dayı olmayacaq. Orada belə şey olmayacaq. Orada hər kəs öz əməlinə görə cavab verəcək. Mələklər də həmin 12 mələk nəkir və münkür. Çox səhimli, görkəmli mələklərdir. Görəndə adamı vahimə bürüyür. Canına dəlbələ düşür. Yedinci səbəb qəbirdə olan nimət və əzabları yada salmaq. Bayaq ki, o Qara İbn Azibin radiyallahu anhunun hədisində orada olan nimətlər, bəzi nimətlər və bəzi əzablar barədə danışdıq. Nədir? İndi o niməti bilən mömin əlbəttə ki, buna can atacaq ki, ona nail olsun, o əzabı bilən kafir də heç vaxt ölmək istəməyəcək. Elə deyilmi? Görün, indi hədis Ubad ibn-i Samir radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Deyir ki, kim Allahla qarşılaşmaq istəsə, Allah da onunla qarşılaşmaq istəyər. Və kim Allahla qarşılaşmaq istəməsə, Allah da onunla qarşılaşmaq istəməz. Bu vaxt Ayşə radiyallahu anh, deyir, ya Resulullah, axı biz ölmək istəmirik. Elə başa düşür ki, Allahla qarşılaşmaq istəmək o deməkdir ki, ölmək istəyirsən, Allah subhanahu taala səni öldürür. Peyğəmbər s.ə.v. görür nə deyir onu, necə başa salır. Deyir ki, mən bunu demirəm. Əksinə, mömin ölüm anındaykən ona Allahın rizası və xeyir duası ilə müjdə verilir. O vaxt qarşıda onu gözləyən niməti ona hər şeydən əziz olur. Hər şeydən. Odur ki, Allahla qarşılaşmağa can atır. Allah da onunla qarşılaşmaq istəyir. Kafir isə ölüm anında olduqda Allahın əzabı və cəzası ilə müjdələnir. Həmin anda o qarşıda onu gözləyən hər şeydən çox nifrət edir. Qarşıda onu gözləyənə, o əzaba, hər şeydən çox nifrət edir. Odur ki, Allahla qarşılaşmaq istəmir. Allah da onunla qarşılaşmaq istəmir. Mömin bəndə onun nələr gözlədiyini yaxşı bilir. Və odur ki, can atır ki, Rəbbi ilə qarşılaşsın. Yəni, gec-tez o nimətlərə nail olsun. Zalimlər isə, kafirlər isə buna heç vaxt nail olmayacaqlar. Allah s.ə.q. deyir ki, sən onları sarsılacaqları günə qovuşana qədər tərk et. O kafirləri, o müşrikləri. O gün hilələri onlara heç bir fayda verməyəcək. İndi hilə qura bilərlər. Bizim dünyamızı korlaya bilərlər. Dünyamı işlərimizi bizi alt-üst edə bilərlər. Qabağa getməyimizə mani ola bilərlər. Və s. maneçiliyi törədə bilərlər. Nə olsun? Qiyamət günü onların hilələri ki, baş tutmayacaq. Onların hilələri bu dünyaları üçündür. Fayda verməyəcək. Bu onlara kömək göstərilməyəcəkdir. Bunu bilən adam yəqin bilsin ki, bu dünyada möminlər üçün hilə quranlara qiyamət günü kömək göstərilməyəcək. Vallahi kömək göstərilməyəcək. Həqiqətən zalimlər üçün bundan başqa əzab da hazırlanmışdır. Yəni, birinci, onların hilələri onlara fayda verməyəcək. İkincisi, kömək göstərilməyəcək. Üstəlik də onlar üçün dəhşətli bir əzab hazırlanmışdır. Lakin onların çoxu bunu bilmir. Ondan qafildirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir neçə qəbrin yanından keçərkən sahabələrdən soruşur ki, bu qəbrin sahibləri kimdir? Kimlərdir? Kim tanıyır bu qəbir sahiblərini? Bu qəbirdə yatanları? Bir kişi deyir ki, mən ya Rasulullah, mən onları tanıyıram. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir, onlar ne vaxt ölüblər? Necə ölüblər? Hansı halda ölüblər? Hansı vəziyyətdə ölüblər? Kişi deyir ki, onlar şirk içində ölüblər. Müşrik olduqları halda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bu ümmət qəbirlərində imtihan olunur. Yəni, müşrikü də, kafiri də, mümini də, hamısı. Əgər bir-birinizi dəfn etməsəydiniz, mən o qəbir əzabını sizə eşitdirərdim. Lakin qəbir əzabının qorxusundan bir-birinizi dəfn etməyəcəksiniz deyə Allah subhanahu aleyhi onu sizə heç vaxt eşitdirməz. Eğer sən bilsən ki, onu qəbirə qoyandan sonra başına nə oyun gələcək, necə əzab veriləcək, o kim dəfn edər onu? Ya yandırar, ya suda batırar və s. Qəbir əzabından, yəni bir-birinizi dəfn etməyəcəyinə qorxmasaydın, Allah'a dua edərdim, Allah subhanahu aleyhi sizə qəbir əzabını eşitdirərdi. 8-ci Allah'a itaat etməkdən yayındıran dünya malına həris olmamaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə Təkəfür surəsini oxuyur. Əl-həkumut təkəfür hətdə zurtumun məqabir. Var dövlətin çoxluğu, ona hərislik sizin başınıza o qədər qatdı ki, qəbirləri ziyarət etdiniz. Yəni, artıq ölüb getdiniz. Yəni, ölənə dək bu sizin başınızı qatdı. Sonra birdən səhabiyə müraciət edib, deyir ki, Adəm övladı mal dövlətin, mal dövlətin deyə fəxr edir. Sənin mal dövlətin nədən ibarətdir, ey Adəm övladı? Nədir ki, sənin mal dövlətin? Sənin mal dövlətin yalnız ondan ibarətdir ki, onu yeyirsən, ifraz edirsən. Yeyirsən, köhnəldirsən, yaxud sədəqə verirsən və savabını qazanırsan. Bu üç şeydən biridir. Ən gözəli də hansıdır? Sonuncusu. Nə yediyin, nə geydiyin. Bunlar hamısı məhv olub gedir. Başqa rəvayətdə də deyir ki, Adəm övladı var dövlətə can atır. Vadi dolusu, bir vadi, vadi bilirsiniz, vadinə boyda olur. Vadi dolusu qızılı olsa, dünyada kimin o boyda qızılı var? Heç kəsin. Vadi dolusu qızılı olsa, ən maksimum həddi deyir Peyğəmbər s.ə.v. İkincisini istəyər. İkincisi də olsa yenə doymaz. Onun gözünü, daha da olsa onun ağzını, belə də gəlir rəvayətdə, onun ağzını ancaq torpaq doydurar. Qəbrə qoyandan sonra ancaq buna son qoyar, bu istəyə, bu hərisliyə. Və Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrinə görünə deyir. Deyir, mən sizin üçün kasıbçılıqdan qorxmuram. Qorxmuram ki, nə baxsa siz kasıb olasınız. Yaxud elə-belə də kasıb qalasınız. Mənim qorxduğum var dövlətin çoxluğudur. Mən bunun üçün qorxuram. Var dövlət gəldikdə aza biləsiniz. Və sizdən əvvəlkilər də var dövlət gəldikdə bir-biri ilə bəhsə girirdilər. Siz də onlar kimi bəhsə girəcəksiniz. Fəxr edəcəksiniz. Bir-birinizi üstələməyə, bir-birindən üstün olmağa çalışacaqsınız. Və onlar məhv olduğu kimi siz də məhv olacaqsınız. Və dünya malının gəlişini Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu cür izah edir. Dünya malı çox vaxt çoxlarına xeyir gətirməyir. Bəladan başqa. İbn Həcər Rahimahullah deyir ki, bu fəxr etmək dünya malı ilə, dünyada özünü dartmaq, əksər hallarda insanı məhvə gətirib çıxarıb. Dinindən azıb həmin kimsələr. Dokuzuncu, gözəl sonluqla, yəni ölümün sənin gözəl olsun. O gözəl sonluq barədə neçə-neçə hədislər var. Cümə günü, yaxud gecəsi vəfat etmək, öləndə alın tərləməsi, lə iləhə illallah deyib ölmək, Allah yolunda cihadda ölmək, basit və s. Bu cür gözəl sonluqlar var və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, həqiqətən əməllər sonuncu əməllə ölçülür. axırıncı sənin əməlin nə olursa, onunla da dünyadan köçüb gedirsən. Kimisi möminlərin məclisində, Allah yad edilən məclisdə vəfat edir, ya ürəyi tutur, ya bir bəla gəlir o məclisdəkilərlə bərabər. Vəfat edir, qiyamət günü də möminlərin zümrəsində həşr olunacaq. Kimisə lənət məclislərində, pozğun məclislərdə və s. yerlərdə, qumarxanalarda, bəla gəldikdə orada vəfat edir, elə onlarla bərabər də cəhənnəm əhli ilə bir yerdə həşr olunacaq. Yəni, o cür yerlərdən çəkinmək lazımdır ki, sonluq insanda pis olmasın. Və gözəl sonluğa aparan bəzi səbəblər var. Yəni, bunları etsək, bizim o sonluğumuz, ahirətimiz gözəl ola bilər. Birincisi, Allahdan qorxmaq və pis sonluq barədə düşünmək ki, harada mənə pis sonluq gələ bilər. Lənət məclisi və s. bu yerlərdən qaçmaq. İkincisi, olub gedən günahlara görə tövbə etmək. Gün ərzində Peyğəmbər s.ə.v 70 dəfə, bir rəvayətdə də 100 dəfə tövbə edərdi. Nəyə görə belə edirdi? Saata, o dəqiqələrə bölsən, görərsən ki, o arası ki, var idi tövbələrin, Peyğəmbər s.ə.v tövbə edirdi. Bunu hər dəfə nəyə edirdi? Daim təmiz halda, pak halda qalsın. Daim. Əgər siz yada düşdüksə tövbə etsəniz ki, Allahım məni bağışla, Allahım məni bağışla, mənim tövbəmi qəbul et. Nə vaxt ölüm gəldi, pak halda gedəcəksiniz. Çünki tövbə edən kimi artıq bütün günahlar gedir, tərtəmiz olur deyən. Bütün günahlar silinir. Üçüncü Allah'a yalvarmaq, Allah'a dua etmək ki, sonluğun yaxşı olsun. Elə bir sən əməl elədin və salam, bu bəs edir. Yox, gərək Allah'a yalvarasan ki, Allah da müvəffəq eləsin, Allah da bunu istəsin. Dördüncüsü, yaxşı işə niyyət etmək. Onu etməyə can atmaq. Heç onu etməsən də, vallahi ki, o sənə yazılacaq ki, sən bunu elədin. Hədis var, Peyğəmbər s.ə.v deyir, kim bir gözəl işi niyyət etsə, onu etsə, ona 10 savabdan 700 savaba qədər ondan da artığını Allah s.ə.v savab yazacaq. Niyyət edib, edə bilməsə, 10 savabını qazanacaq. Pis işdə həmsinin. Bir adamı öldürməyə gedir, onun özünə ölüm gəlirsə, yazılır ki, o onu öldürdü. Halbuki heç onu öldürmədi. Lakin niyyətinə görə ona günah yazılır. Sonluğa baxan, ona görə daim əgər niyyətlərimiz yaxşı olsa, o niyyətləri həyata keçirməmiş halda da bu dünyadan götürüb getsək, o bizə savab yazılacaq. Axı, elə bir insan yoxdur ki, ürəyində arzu olmasın. Dünyadan köçəndə ürəyində arzı qalmasın. Elə bir insan yoxdur. Hər kəsin ürəyində nəyəsə olur. Bu dəqiqə hər birimizin ürəyində gələcəyi üçün nəyəsə planlaşdırır. Ölüm gəldi və salam, o planlar qaldı yarımçıq. O planlar yaxşı olmalıdır. Kimisi fikirləşir ki, sabah gedib zina edərəm, sabaha sağ çıxmır. Fikirləşir ki, bir günah bir işdir, bir yer açaram, yer təşkil edərəm, cəmaat gəlib orada o günah işləri görər, cibim dolar. Heç onu Allah Taala ona nəsib eləmir. Lakin, bu günah yazılır ona. Pis niyyətinə görə. Həmçinin günahlara nifrət etmək, uzaqlaşmaq, bəla zamanı, bəla gəldikdə səbir etmək, Allah barədə gözəl fikirdə olmaq, bəla gəldi, Allaha qarşı nalayı sözlər danışmaq olmaz. Niyə belə oldu, niyə Allah belə elədi, Allah görmür və s. Estağfurullah, belə şeylər demək olmaz. Və Allahın möminlərə hazırladığı nimətləri bilmək. Bu nimətləri bilmək yaxşıdır. Allah bizim üçün həm bərzah aləmində, həm də axirətdə nələr hazırlayıb. Bunu bilsək və səlam, heç günah işlərdən çəkilib, ancaq onun üçün çalışacaq. Onuncusu, bu dünyanın qısa olduğunu, fani olduğunu, keçici olduğunu tez-tez yada salmaq. Bunu da adi yemək yiyəndə yada sala bilərsiniz. Yemək yedin, sonra ayaq yoluna getdin, bil ki, bax, fani gördün də necə? Fani oldu, ötüb keçdi, getdi. Nə vaxtsa paltar giyinirdin, şallar, hanı o şallar? Hanı? Nə vaxtsa maşının var idi, hanı o? Bütün bu şeylər hınısı fanidir deyə, artıq onlardan heç bir əsər alamət qalmayıb. Heç qalmayacaqdır. Qiyamət gələndə düb-bədüz yer olacaq, heç nə qalmayacaq, heç nə. Lüm-lüt, hətta sünnət olunmamış halda, ya, sünnət olunmamış halda Allahın huzuruna gələcək. heç bir şeyimiz olmayacaq. Heç nə? O heç bir şey olmadıqda sahabələr deyir ki, bəs zalim məzlum arasında olan o hesablaşma nə ilə olacaq? O onun tutaq 1000 dollarını zorla qəsb edib alıb. Necə qaytaracaq? Əməlləri ilə. Ömründə vurtuq bir neçə əməl eləyib, yaxşı əməl. Ona da o qiyamət günü məzluma verəcək. Heç nəyə qalmayacaq. Odur ki, bu dünyada onun fani olduğunu düşünün. Əbu Bakr radiyallahu anhu deyir ki, bir kişi soruşdu Peyğəmbər s.ə.v.dən ki, ya Rasulullah, hansı insan, hansı adam daha fəzilətli adamdır? İnsanlar arasında kim ən fəzilətli sayılır? Və kim də ən pisi sayılır? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ömrü uzanan və yaxşı əməlləri çox olan insan yaxşı adam sayılır. Ömrü uzanan, pis əməlləri çox olan adam ən pisi sayılır. Ona görə ömür çox qısadır, lakin ən yaxşı insan o insandır ki, onun ömrü uzun olub, yaxşı işlər görür. Ən pis insan da odur ki, onun ömrü uzun olub, pis işlər görür. Və sonuncusu, Allah qorxusundan ağlamaq. Bu, hər kəsdə alınmır. Yəni, bunu hər kəs bacarmır. Bunu gərək oxuduğun şey qəlbinə elə təsir eləsin ki, qəlbən təsirlənib, sonra gözündən o yaş çıxsın. Yoxsa ki, heç kəs, yəni çoxları ayə deyişidir, hədis deyişidir, amma bu onlara təsir eləmir. Təsir eləsə, görün nə olacaq? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, iki göz var ki, ona qiyamətdə od toxunmayacaq. Biri, Allah qorxusundan ağlayan, ikincisi də Allah yolunda keşik çəkən göz. Allah qorxusundan ağlayan və bir də Allah yolunda keşik çəkən göz. Və Allah subhanahu taala-dan istəyim budur ki, Allah taala bizi bu dünyada mömin kimi yaşadıb, mömin kimi canımızı alıb, möminlərin zümrəsinə qovuşdurub onlarla bərabər cənnətə salsın. Və həmçinin də bizə ölümümüz üçün, ahirətimiz üçün hazırlıq görməyə müvəffəq eləsin. Subhanəkə Allahumma və bihamdik, əşhədü ən lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu iləyk.